Kjördæmis Norður svarar andsvari síðari sinni.
Virðulegur forseti, nú kemur tvíeldur í pontu. Hafandi lesið 17. grein laga ættleiðingar og get fullvissa þingmanninum að hún á ekki að koma í raunni inn í þetta. Hún snýst umsögn ættleiðingarnefndar sem skilar sinni umsögn til sýslumann sem fer með ættleiðingamál. Og sú umsögn fer í raunni bara í sama pott og þær umsögnir sem við erum hér að leggja til að bætist við. Sú grein sem við erum að breyta með þessu frumvarpi er 11. grein lagana sem snýst umsagnir foreldra. Við erum að víkka þá grein út þannig að hún náði til foreldra og aðstandenda látinna foreldra. Og þær umsagnir verða einfallega hluti máls á nákvæmlega sama hátt og umsagnir sem að koma inn í málið frá ættleiðinganefnd 17. greinar og ýmsum öðrum pappírum sem að er kveðið á í öðrum greinum lagana eftir því sem við á.
Andsvörum er lokið. Þið málstökur háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjörðu.